เกมถ้ามีผลการแข่งขันกีฬาใดๆก็คงได้รายงานต่อเนื่องหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของอังกฤษรายงานว่ากลุ่มไอซิลสามารถยิงเครื่องบินรบของซีเรียตก1ลำเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลังจากที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกต่ำลงเป็นประวัติการณ์ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐประกาศจะส่งกำลังทหารหลายพันคนไปช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับมือกับการแพร่เชื้ออีโบลาในบริเวณภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งเรื่องที่ว่าทำไมชาวจีนผู้มั่งมีราว 50% จึงอยากอพยพออกไปตั้งหลักแหล่งอยู่นอกประเทศภายใน5ปีข้างหน้าเราจะมีคำตอบเรื่องนี้เช่นกันรวมทั้งข่าวดีในวงการวิจัยด้านการแพทย์สเต็มเซลล์ซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันว่าจะเป็นคำตอบด้านการแพทย์อาจจะมาจากกระเพาะปัสสาวะของสุกรหรือหมูก็เป็นได้ส่งท้ายวันนี้ Google เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาถูกในอินเดียพร้อมทั้งข่าวคราวผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่น่าสนใจอื่นๆจากคุณสงพจน์สุภาผลติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลนะครับกลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของอังกฤษซึ่งตรวจสอบเรื่องของสงครามกลางเมืองและการรบพุ่งในซีเรียรายงานว่ากลุ่มอิสลามิกสเตทหรือกลุ่มไอซิลหรือไอซิสนั้นสามารถยิงเครื่องบินรบของซีเรียตก1ลำซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศของซีเรียต้องสูญเสียเครื่องบินรบของตนจากน้ำมือของกลุ่มไอซิลนับตั้งแต่กลุ่มไอซิลได้ประกาศจัดตั้งเขตอาณาจักรรัฐกาลิบซึ่งคาบเกี่ยวแนวพรมแดนระหว่างอิรักกับซีเรียเป็นต้นมากลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของอังกฤษที่ว่านี้ซึ่งชื่อ Syrian Observatory for Human Rights รายงานว่าพลพรรคของกลุ่มไอซิลใช้ปืนต่อสู้อากาศยานยิงเครื่องบินขับไล่ของซีเรียตกเมื่อวันอังคารใกล้กับเมืองรักคาซึ่งเป็นเขตที่มั่นของกลุ่มไอซิลที่อยู่ห่างจากกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือราว600กิโลเมตรครับก่อนหน้านี้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาได้อนุมัติให้มีการส่งกำลังทางอากาศของสหรัฐโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิลภายในเขตประเทศซีเรียได้แต่จนถึงขณะนี้สหรัฐก็ยังไม่ได้ขยายผลของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มซีเรียซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานอยู่ในอิรักและไม่ได้ขยายผลข้ามไปถึงเขตที่มั่นของไอซิลในซีเรียแต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้หนึ่งของรัฐบาลซีเรียคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวตำหนิการประชุมนานาชาติซึ่งฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงปารีสเพื่อหาทางประสานร่วมมือในการต่อสู้ปราบปรามการขยายอิทธิพลของกลุ่มไอซิลว่าเป็นเรื่องที่ก้าวไปในทิศทางที่ผิดพลาดซีเรียกับอิหร่านไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียก็กล่าวตำหนิการประชุมที่ว่านี้ด้วยเหตุผลที่ว่าก่อนหน้าการที่ซีเรียกับอิหร่านไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้ก็เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐขณะนี้บอกปัดเรื่องของการทำงานร่วมกับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียที่จะต่อต้านหรือต้านทานการรุกคืบของกลุ่มไอซิลในประเทศซีเรียเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐพิจารณาเห็นว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียนั้นเป็นผู้นำที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมของซีเรียในขณะนี้และเข้าข่ายเป็นอาชญากรสงครามครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอซิลอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้พลเอกมาร์ตินเดมซี่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐซึ่งเทียบเท่ากับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเหล่าทัพสหรัฐได้แถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐ เปิดช่องทางสำหรับความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการส่งกำลังภาคพื้นดินของสหรัฐเข้าไปในอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลได้ครับพลเอกมาร์ตินเดมซีได้แถลงต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐในวันนี้ว่าหากตนพิจารณาเห็นว่าที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานเคียงคู่กับกองทหารของอิรักในพื้นที่แล้วตนก็จะขออนุมัติต่อประธานาธิบดีบารักโอบามาสำหรับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐบอกว่าในขณะนี้ที่ปรึกษาทางทหารของอิรักที่ทำงานอยู่ในอิรักนั้นทำหน้าที่อยู่ในเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการรบและยังไม่มีเจตนาที่จะให้ที่ปรึกษาทหารเหล่านี้เข้ามีส่วนร่วมในการสู้รบแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมารีฮาร์ฟได้แถลงเน้นย้ำจุดยืนของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีกำลังทหารภาคพื้นดินของสหรัฐเข้าไปอยู่ในพื้นดินของอิรักประธานาธิบดีโอบามาได้ส่งที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐกว่า 1,600 คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าไปช่วยให้คำแนะนำแก่กองทัพของอิรักในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในประเทศอิรักเองครับจากตะวันออกกลางขยับไปที่รัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการเงินของรัสเซียเรียกร้องให้ชาวรัสเซียอย่าตื่นตระหนกหลังจากที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียนั้นตกต่ำลงมากที่สุดเป็นประวัติการเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียให้เหตุผลถึงการที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกต่ำลงมากที่สุดคือมีค่าไม่ถึง38รูเบิลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐว่าเป็นเพราะมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหภาพยุโรปและสหรัฐนั้นใช้ต่อรัสเซียเพื่อเป็นการลงโทษการที่รัสเซียนั้นเข้ามีบทบาทเกี่ยวข้องในวิกฤตการณ์ทางด้านตะวันออกของประเทศยูเครนนักวิเคราะห์มีความวิตกกังวลว่ามาตรการลงโทษที่นานาประเทศมีต่อรัสเซียในขณะนี้จะเป็นการปฏิเสธหรือปิดกั้นทำให้ธนาคารของรัสเซียไม่สามารถเข้าถึงตลาดกู้ยืมเงินระยะยาวในกลุ่มประเทศตะวันตกได้นักวิเคราะห์บอกด้วยว่าขณะนี้ประชาชนชาวรัสเซียโดยทั่วไปกำลังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวลงเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาส่งเสริมให้เกิดภาวะเงินเฟ้อซึ่งสูงอยู่แล้วมากขึ้นไปอีกเมื่อต้นเดือนนี้ภาวะเงินเฟ้อในรัสเซียนั้นอยู่ที่ระดับ 7.7% และถ้าเงินรูเบิลตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งสร้างความกดดันต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและอาจจะทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นตกอยู่ในภาวะถดถอยอย่างเต็มรูปแบบได้ครับแต่อีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เรียกร้องให้มีการเสริมกำลังทหารของรัสเซียในบริเวณคาบสมุทรไครเมียในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัสเซียอีกคนหนึ่งกล่าวหากลุ่มประเทศตะวันตกว่าพยายามผลักดันให้เกิดสงครามเย็นรอบใหม่ขึ้นจากรัสเซียมาทางด้านสกอตแลนด์นะครับกำหนดการลงมติหรือว่าแสดงประชามติของชาวสกอตแลนด์ว่าจะยังอยู่ร่วมกับอังกฤษหรือจะแยกตัวเป็นอิสระหรือไม่นั้นจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นในขณะที่กลุ่มที่ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกเป็นอิสระของสกอตแลนด์ก็พยายามให้เหตุผลว่ามติที่จะเห็นด้วยกับการแยกตัวออกของสกอตแลนด์นี้จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของสกอตแลนด์และอาจจะทำให้เศรษฐกิจของสกอตแลนด์นั้นตกต่ำลงได้อย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดแสดงว่ามีจำนวนผู้ที่เห็นด้วยกับการแยกตัวของสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเกี่ยวกับการแยกตัวของสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษนั้นก็พยายามโหมรณรงค์อย่างหนักเพื่อโน้มน้าวชักจูงชาวสกอตแลนด์ที่ยังไม่ได้ถึงตัดสินใจว่าตนนั้นพวกตนนั้นควรจะยังอยู่ร่วมกับอังกฤษต่อไปครับมาทางด้านสหรัฐนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามายืนยันเกี่ยวกับแผนการที่จะส่งกำลังทหารสหรัฐหลายพันคนไปช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กำลังรับมือกับการระบาดของเชื้ออีโบลาอยู่ในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาแล้วเกือบ 2,500 คนด้วยกันถ้อยแถลงคำประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่ของศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐที่นครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียวิกตอเรียมัคคี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
The world is looking to us the United States and it's a responsibility that we embraceWe're prepared to take leadership on this.
ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้และมุ่งหวังให้สหรัฐตอบสนองซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่สหรัฐยินดีรับนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าสหรัฐจะจัดหาสมรรถนะที่มีและระดมกำลังจากทุกส่วนในโลกมาร่วมมือทำงานทำเนียบไวท์เฮาส์ได้ระบุงานต่างๆที่สหรัฐกำหนดไว้สำหรับโครงการต่อต้านอีโบลาโดยจะใช้ประเทศไลบีเรียเป็นฐานปฏิบัติการไว้ดังนี้นะคะฝึกอบรมผู้ให้บริการสาธารณสุขสัปดาห์ละ500คนสร้างสถานบำบัดรักษา17แห่งโดยแต่ละแห่งมีเตียงรับคนไข้ได้100เตียงจัดทำชุดบำบัดรักษาที่บ้านให้กับ400,000ครัวเรือนโดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID จะนำ 50,000 ชุดแรกไปส่งมอบที่ไลบีเรียในสัปดาห์นี้นะคะและดำเนินการรณรงค์ตามบ้านและชุมชนเพื่อฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีดูแลคนไข้ที่ติดเชื้ออีโบลามาเป็นที่คาดกันด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศการส่งทหารสหรัฐราวๆ 3,000 คนไปยังประเทศไลบีเรียเพื่อปฏิบัติภารกิจเหล่านี้มาตรการต่างๆเหล่านี้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดไว้คือควบคุมโรคระบาดนี้ไว้ที่แหล่งกำเนิดในแอฟริกาตะวันตกพยายามลดผลกระทบลำดับที่2ของโรครวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในภูมิภาคให้ความรู้และประสานงานความร่วมมือกับประชาคมโลกและส่งเสริมโครงสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของโลกในภูมิภาคและในที่อื่นๆดังที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ที่นครแอตแลนตาว่า
This is an epidemic that is not just a threat to regional security it's a potential threatTo global security.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าโรคระบาดนี้ไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของโลกได้ด้วยถ้าประเทศที่กำลังประสบภัยจากโรคระบาดรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ทำงานไม่ได้อีกต่อไปหรือถ้าบรรดาประชาชนเกิดความตื่นตกใจและจะมีผลกระทบอย่างมากต่อพวกเราทุกคนแม้จะไม่ได้ติดเชื้อโรคระบาดนี้ก็ตามนะคะมูลค่าความช่วยเหลือต่อต้านโรคอีโบลาจากสหรัฐเวลานี้เพิ่มเป็น175ล้านดอลลาร์แล้วและทางรัฐบาลกำลังร้องขอเงินเพิ่มจากรัฐสภาสำหรับการทำงานต่อไปในช่วง6เดือนข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของภัยจากการระบาดของอีโบลามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติในฟิลิปปินส์นะครับทางการฟิลิปปินส์ออกคำสั่งให้มีการบังคับอบพยพผู้คนที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟมัลต์มายองซึ่งกำลังคุกรุ่นและมีโอกาสที่จะระเบิดอีกครั้งภายในไม่กี่สัปดาห์ออกมาภูเขาไฟมัลต์มายองนี้นะเป็นภูเขาไฟที่แอคทีฟหรือว่าคุกรุ่นและมีโอกาสจะระเบิดได้มากที่สุดของฟิลิปปินส์และอยู่ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางใต้ราว340กิโลเมตรโดยอยู่ในจังหวัดอัลเบครับทางการฟิลิปปินส์ได้มีคำสั่งเมื่อวันอังคารให้บังคับให้ผู้ที่อยู่ใกล้ในบริเวณ6กิโลเมตรกับภูเขาไฟดังกล่าวต้องอพยพออกมาและมีการวางกำลังทหารเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนที่อพยพออกมาแล้วหวนกลับเข้าไปอีกโดยปกติแล้วภูเขาไฟมัลต์มายองซึ่งมีความสูง 2,460 เมตรนี้นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มีความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่บริเวณยอดของภูเขาไฟแต่ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาภูเขาไฟนี้ได้เกิดระเบิดขึ้นมาหลายสิบครั้งและครั้งที่รุนแรงที่สุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อราว200ปีที่แล้วคือปีค.ศ.1814และเป็นผลให้ลาวานั้นไหลไปท่วมเมืองคักซาวาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปราว 1,200 คนครับ มาทางด้านสหรัฐนะครับเรื่องของแหล่งคาสิโนทางด้านตะวันออกของสหรัฐนั้นโดยปกติแล้วที่ทางด้านตะวันตกแหล่งคาสิโนสำคัญก็คือนครลาสเวกัสแต่ทางด้านตะวันออกของสหรัฐนั้นก็คือนครแอตแลนติกซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์แต่ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความตกต่ำทางเศรษฐกิจเป็นผลให้สถานคาสิโนในนครแอตแลนติกซิตี้ของสหรัฐต้องทยอยปิดตัวไปหลายแห่งแล้วล่าสุดในวันนี้ก็คือทรัมป์พลาซ่าซึ่งตั้งชื่อตามเจ้าของคือโดนัลด์ทรัมป์ต้องประกาศปิดตัวเองหลังจากที่เปิดให้บริการมาถึง30ปีและนับเป็นสถานคาสิโนแห่งที่4ของนครแอตแลนติกซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ต้องปิดกิจการในปีนี้ครับในขณะนี้นครแอตแลนติกซิตี้ยังมีสถานคาสิโนเปิดให้บริการอยู่8แห่งด้วยกันนอกจากทรัมป์พลาซ่าแล้วทัชมาฮาลโฮเทลซึ่งก็เป็นของโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันก็ประกาศว่าตนอาจจะต้องปิดตัวลงในเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าไม่สามารถทำความตกลงกับบรรดาสหภาพแรงงานคนงานในเรื่องของเงินบำนาญและการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวคราวทางธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น101จุดปิดที่ 17,132 Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 4,553 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น15จุดปิดที่ 1,999 ครับจากสหรัฐขยับไปที่จีนนะครับผลการสำรวจทัศนคติของผู้คนในหลายประเทศโดย Barclay Survey ระบุว่าราวครึ่งหนึ่งของชาวจีนผู้มีฐานะดีอยากจะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าโดยให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและอนาคตของลูกๆครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีฐานะมั่งมีในประเทศจีนที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะคนจีนฐานะดีในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงหรือผู้ที่มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า1ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปซึ่ง Barclays Survey ระบุว่ามีมากกว่า 2,000 คนนะคะรายงานผลการสำรวจนี้เปิดเผยว่า 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากจีนแผ่นดินใหญ่บอกว่ามีแผนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศในเวลา5ปีข้างหน้าตามมาเป็นที่2คือชาวสิงคโปร์ที่ 23% ที่3คือชาวอังกฤษที่ 20% ชาวฮ่องกงติดอันดับที่4ที่ 16% ส่วนคนอเมริกันและอินเดียดูจะติดบ้านนะคะเพราะมีเพียง 6% และ 5% ในที่5และที่6ตามลำดับที่บอกว่าจะย้ายบ้านไปอยู่ต่างประเทศเหตุผลสำคัญที่ผู้มีอันจะกินเหล่านี้นำมาเป็นข้ออ้างสำหรับการตัดสินใจย้ายที่อยู่คืออยากให้ลูกมีการศึกษาดีและมีโอกาสทำงานที่ดีเหตุผลนี้มีน้ำหนักมากถึง 78% อีก 73% พูดถึงบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยส่วนเรื่องบริการทางการแพทย์และสังคมมีน้ำหนัก 18% เท่านั้นนะคะสำหรับจุดหมายปลายทางของการยกย้ายที่อยู่นั้น 30% ของชาวจีนฐานะดีบอกว่าอยากไปอยู่ฮ่องกงอีก 23% ระบุประเทศแคนาดาแต่เลียมเบลลี่หัวหน้าหน่วยวิจัยเรื่องที่พักอาศัยที่ไนท์แฟรงค์ในกรุงลอนดอนบอกว่าจริงๆแล้วชาวจีนที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลบางคนยังย้ายไปไหนไม่ได้เพราะโอกาสทางธุรกิจในประเทศจีนยังเอื้ออำนวยอยู่มากนะคะแม่ชาวสิงคโปร์ที่บอกว่าอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศนั้น 30% บอกว่าอยากจะไปอยู่เมืองจีนค่ะบาร์เกลส์คาดไว้ด้วยนะคะว่าภายในสิ้นปีนี้เอเชียจะเป็นตลาดระดับภูมิภาคที่มีจำนวนเศรษฐีเงินล้านมากที่สุดในโลกค่ะ money, money, money.ยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะ
กับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน ต่อจากเรื่อง Money Money เป็นเรื่องของเรื่องการแพทย์นะครับความหวังว่าจะได้สเต็มเซลล์มาช่วยสร้างเนื้อเยื่อใหม่เริ่มจะมีความหวังสดใสขึ้นมาเพราะว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิสเบิร์กรายงานว่าการทดลองคนไข้ที่เนื้อเยื่อได้รับความเสียหายนั้นสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่จากสเต็มเซลล์จากกระเพาะปัสสาวะของหมูหรือสุกรคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จปูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังจากสูญเสียกล้ามเนื้อที่น่องข้างซ้ายจากอุบัติเหตุระหว่างการเล่นสกีคุณนิโคลัสคลาร์กไม่สามารถทำกิจกรรมทั่วไปที่เคยทำหลายๆอย่างได้ค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านอกจากจะสูญเสียกล้ามเนื้อที่น่องแล้วเขายังเสียเส้นประสาทเส้นเลือดที่น่องรวมทั้งเนื้อเยื่อด้วยค่ะนี่กลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เขาไม่สามารถทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้ดร.สตีเฟนเบดี้ลาร์กแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์พิตสเบิร์กชี้ว่าโดยปกติแล้วเซลล์ของกล้ามเนื้อสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้หากสูญเสียเพียงเล็กน้อยค่ะโดยใช้การบำบัดทางกายภาพเข้าช่วยแต่หากสูญเสียกล้ามเนื้อมากเกินไปเกิน 20% ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกล้ามเนื้อจะถาวรเขากล่าวว่าอวัยวะที่ได้รับความเสียหายจะเป็นหลุมใหญ่เพราะว่าเสียกล้ามเนื้อไปจำนวนมากจะเหลือแต่เนื้อเยื่อที่กลายเป็นรอยแผลเป็นค่ะนักวิทยาศาสตร์รู้กันดีมานานแล้วนะคะว่าสเต็มเซลล์สามารถช่วยปลูกเนื้อเยื่อใหม่ทดแทนเนื้อเยื่อที่สูญเสียไปได้หากนำไปวางบนจุดที่เกิดอาการบาดเจ็บแต่จำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างเนื้อเยื่อเพื่อช่วยกระตุ้นในการปลูกเนื้อเยื่อใหม่ค่ะทีมงานของดร.เบดี้ลาร์กคิดค้นโครงสร้างเนื้อเยื่อจากกระเพาะปัสสาวะของหมูโดยทำการขูดเอาเซลล์ในเนื้อเยื่อทิ้งให้หมดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาต่อต้านโครงสร้างเนื้อเยื่อจากอวัยวะหมูนี้ค่ะดร.เบดี้ลาร์กกล่าวว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อที่พัฒนาจากกระเพาะปัสสาวะหมูนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกาวที่ยึดเซลล์ในร่างกายของคนเราเอาไว้ด้วยกันค่ะโครงสร้างเนื้อเยื่อที่คิดค้นขึ้นมานี้นะคะจะถูกฝังเข้าไปในจุดที่เซลล์ในกล้ามเนื้อเสียหายมันจะค่อยๆสลายตัวอย่างช้าๆเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ป่วยค่ะและจะปล่อยสารเคมีหลายชนิดออกมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดสเต็มเซลล์กายภาพบำบัดจะช่วยส่งเสริมให้สเต็มเซลล์ทำการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาทดแทนในจุดนั้นค่ะผู้ป่วยในการทดลองของดร.เบดี้ลาร์กมี5คนนะคะและสูญเสียกล้ามเนื้อตั้งแต่ 60-90% ค่ะ6เดือนหลังจากเข้ารับการบำบัดด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยทุกคนสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จโดยผู้ป่วยอย่างน้อย3คนมีอาการดีขึ้นเป็นอย่างมากคุณนิโคลัสคลาร์กหนึ่งในผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการบำบัดนี้นะคะกลับไปปั่นจักรยานได้อีกครั้งและยังกระโดดเชือกได้ด้วยค่ะเขากล่าวว่านอกจากนี้เขายังกลับไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างค่ะเป็นกิจกรรมประจำวันทั่วไปค่ะและการบำบัดนี้ได้ผลมากกับตัวเขาค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันทีมนี้ชี้นะคะว่าพวกเขาทำการทดลองบำบัดนี้ในบาดแผลที่เก่าแล้วแต่พวกเขาคิดว่าการปลูกสเต็มเซลล์โดยใช้โครงสร้างเนื้อเยื่อจากกระเพาะปัสสาวะหมูนี้อาจจะได้ผลดีกว่าหากนำไปบำบัดในผู้ป่วยที่แผลบาดเจ็บยังเป็นแผลใหม่อยู่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับ Google เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาถูกสำหรับตลาดอินเดียและนิทรรศการ TechCrunch ในซานฟรานซิสโกเปิดตัวสินค้าไฮเทคน่าสนใจหลายอย่างติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยี Google เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาถูกสำหรับประเทศกำลังพัฒนานะครับภายใต้ชื่อ Android One ซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้อีกนับพันล้านคนทั่วโลก Android One เปิดตัวที่อินเดียเป็นประเทศแรกเมื่อวานนี้โดยมีราคาเริ่มต้นที่6,400 รูปีหรือประมาณ 3,200 บาททาง Google เปิดเผยว่าสาเหตุที่เลือกอินเดียก็เพราะอินเดียมีตลาดสมาร์ทโฟนใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนและสหรัฐและยังเป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งจะมีสมาร์ทโฟนใช้เป็นครั้งแรกนะครับคาดว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนในอินเดียจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง4ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้2สัปดาห์บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในอินเดีย Intex ก็เพิ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Firefox ของ Mozilla นะครับสนนราคานั้นอยู่ที่$35หรือประมาณ 1,100 บาทเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าโทรศัพท์ Google Droid หรือ Google Android One ที่มีราคาราว $100นี้ยังถือว่าเป็นสินค้าราคาแพงในอินเดียนะครับจากเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมาต่อกันที่เทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวในงาน TechCrunch Expo ประจำปีนี้ที่นครซานฟรานซิสโกซึ่งถือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้นะครับ ก็แน่นอนว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่นำมาเปิดตัวในงานนี้ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือจะทำให้ยากขึ้นก็ไม่แน่นะครับอย่างแรกที่จะนำมาพูดถึงก็คือสมาร์ทเพนหรือปากกาอัจฉริยะที่สามารถบันทึกทุกอย่างที่คุณเขียนหรือวาดลงในกระดาษแล้วส่งคอปปี้ไปยังคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้ทันทีครับ
As you put the pen down, it sends out ultrasound and infrared to the receiver, which then calculates distance and position. And so,
คุณแคทเธอรีนฮันต์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของสมาร์ทเพนบอกว่าปากกาอัจฉริยะนี้สามารถส่งคลื่นอัลตราซาวด์และอินฟราเรดไปยังตัวรับสัญญาณเพื่อระบุได้ทันทีว่าคุณกำลังใช้ปากกาด้ามนี้อยู่ที่ไหนบนโลกเทคโนโลยีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเพ็ดคูปซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกับสุนัขหรือแมวที่อยู่ที่บ้านได้เมื่อคุณต้องออกจากบ้านแล้วต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงนั้นไว้ตามลำพัง
Besides the camera it also has a laser pointer inside so you can actually play with your pet
คุณยาโรสลาฟเอสยูค CEO ของเพ็ดคูปบอกนะครับว่านอกจากอุปกรณ์ที่ว่านี้จะมีกล้องติดอยู่แล้วยังมีตัวยิงแสงเลเซอร์เป็นจุดสีแดงซึ่งสามารถใช้เล่นกับสัตว์เลี้ยงผ่านกล้องและสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังมีลำโพงและไมโครโฟนที่ช่วยให้พูดคุยกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านเพื่อให้ไม่ให้มันรู้สึกเหงานะครับแต่เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอันดับต้นๆในงานนี้มีชื่อว่า Move Pack ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะชิ้นแรกของโลกที่มาในรูปของเป้สะพายหลังหรือ Backpack
It's also the world's first backpack and electric vehicle So you can wear in a bag you can
wheel คุณอีโวมาชาโดผู้ก่อตั้งบริษัท Move Pack บอกว่ายานพาหนะที่ว่านี้สามารถพับเก็บใส่เป้สะพายหลังได้วิ่งได้เร็ว15ไมล์ต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับขับขี่ไปทำงานหรือใช้ภายในมหาวิทยาลัยนะครับแต่คุณมาชาโนไม่ได้บอกนะครับว่าจะออกสู่ตลาดเมื่อใดและราคาเท่าไหร่ใครที่สนใจก็คงต้องร้องเพลงรอไปก่อนหรือตอนนี้จะใช้วิธีแบกจักรยานคนจนคันเก่าขึ้นหลังไปก่อนก็ได้ครับ
จักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงช้าอึดอัดแต่ก็ Made in Thailand
สงคตสภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
จ
ักรยานดีกว่านะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ทำหล่นส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้คุณทรงพจน์มาทีไรทันสมัยนะคุณจำเริญนะวิ่งตามไม่ทันเลยต้องขี่จักรยานตาม
ข่าวเนี่ยทันสมัยแต่ตัวคนอ่านเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร
่
ยังขาดปัจจัยยังขาดปัจจัยที่จะนำไปใช้ฮะไปใช้ซื้อ
แพงนี่แพงเลยค
่
ะ
ก็อย่างที่บอกนะฮะเขาไม่ได้บอกราคาไว้แต่ว่า
ต้นแบบใช่ไหมฮะ
ใช่เป็นต้นแบบแต่คาดว่า
เข้าใจว่าเขาเอามาแสดงเพื่อจะหาผู้ลงทุนนะ
ใช่
ผู้สนใจลงทุนจะ
เจ้าผู้จัดงานบอกว่า 90% ของผลิตภัณฑ์ที่เอามาแสดงเนี่ยจะออกสู่ตลาด 90%
อ๋อค่ะเอามาทำให้ตื่นตาตื่นใจเก็บเงินรอ
ใช่แล้วก็คนก็หาคนมาลงทุนอย่างที่คุณจำเริญบอก
เพื่อจะขยายผลในเชิงพาณิชย์ครับ
ค่ะเพชรคูปนี่น่าจะถูกใจคุณนิตยาไหมคะ
แน่นอน
คงไม่ล่ะค่ะ เพราะว่าคิดว่าอันนั้นคงจะลำบากเพราะว่าเราพวกเราเนี่ยตอนนี้มีอะไรก็จ้องจอนี่ยังจะไปสอนให้สุนัขเลี้ยงหรือแมวเลี้ยงที่บ้านรู้จักจ้องจอด้วยก็เลยไม่มีอีกหน่อยคงไม่มีไอ้ปฏิสัมพันธ
์ไม่ได้สบตากับ
เออใช่ใช
่พอเรากลับบ้านมันก็จ้องอยู่ที่จอ
ใช่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดความสับสนนะว่าเดี๋ยวก่อนเสียงอันนี้เนี่ยมันทำไมมันเคยออกมาจากจอแล้วทำไมตอนนี้